Gepleýän Azatlyk Radiosy. Habarlar gündeligi gepleşigimizi halkara temamyz bilen dowam edýäris. Mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Tihanovskaya bi-kanun lider Lukashenkanın gorkutmak taktikalarının öz təsirini yitiriyenliğine aydiyar. Belarusun opozisiya lideri Svetlana Tihanovskaya avtoritar lider Aleksandr Lukashenkanın gorkutmak taktikalarının geçen aydaq saylovların cedelli neticelerine qarşı protest geçiriyen onlar çömün adamı Hasa gaýdy usullaşdyrýanyny aýtdy. Taýlaw netijelerini günwatar galpa atlandyrypdy. Belarus prezidenti Gara deňziň kenarynda ýerleşýän Soçi şäherine Russiýanyň prezidenti Vladimir Putin bilen duşuşýan mahaly Tihanovskaya 14-nji sentýabrda häzirki zaman kanalyna beren interwýusyna Lukashenkany ýurdun adyndan çykyş etmäge ygtyýarsyz bir kanun lider atlandyrdy. Häzirki zaman Azat Ýewropa Azatlyk radiosynyň Amerikanyň sesi bilen hyzmatdaşlykda ýürüdýän Rus dilli telekanalıdır. Lukashenko özünü 6-cı möhlete vezipä getiren 9-cu avgust prezidentlik saylovlarının neticelerine karşı geçirilen ozal görülüveştirmedik umumi milli protestlerin arasında 26 yıllık dolandırışının en ulu pätkelçiligi bilen yüzbeyiz bolýar. Belarus halkı sesverişligin onun peydasını kalplaştırlanını öň ötürüp Lukashenkany vezipeden çekilmäge hem de azat boýa adalatly saylawlary geçirmäge çağıryar. 13-nji sentýabrda Belarusy saylaw netijelerine garşy geçirilen ýörüşlerde 800 töweregi demonstrant saklandy. 66 ýaşly Belarus lider parahatçylykly protestlere zorlukly tutsak etmeler bilen hem de saklanan adamlaryň käbirlerinin gynalýanlyklary baradaky öň ötürmeler bilen jogap berdi. Seslerin 60-70 götürümünü alandığını öne süreyen Tihanovskaya 13. sentyavrdaki köpçülüklüğün tutsak etmelerin Kremle gepleşiklerin öngyanı Lukashenkanın yurttu. Henizem yağdayları gözevçülük ediyenliğini görközmeğe niyetlenenliğini aytti. Protest geçirilen yerlere ören köp polisiye vermek arkalı güç görközülmeğe adamlar yürüyüş geçirmediyali. Olary gorkutmak üçin gurnalan bolmagy mümkin. Ýöne munyň inne peýdasy ýok. Adamlaryň niýeti bar. Adamlaryň kimdir wirniň güýji elinde jemlemeýän täze Belarusyna ýaşamagy hyjuwy bar. Şol sebäpden adamlary saklap bolmaz. Polisiýa ýuwullaşdygyça has köp adam tutsak edildigiçe, şonçada adamlar has bir gaýtul berer diýip saýlawlardan soň Litwa gaçyp baran Tihanovskaya häzirki zamana beren Skype interwýusyna aýtdy. Belarusyň iň esasy ykdysady we strategik partnýoru Russiýa tolgunçugy ýakynyň synlaýar. Kreml planlayıcıları haçanı 2014-cü ýylda Ukrainada köpçülük protestleri Russiýa prezidentiň wezipeden çekilmegine getirenine bolan wakaların gaýtalanmagyndan ägä bolýarlar. Kremlin krizisi potensial gatyşygynyň ähmiýetini görkezip Lukashenko saýlawlardan bäri Putin bilen adamdan 5 gezek telefon söhbetdeşligini geçirdi. 14-nji sentýabrda Rus we Belarus liderleri saýlawlardan bäri ilkinji gezek ýüz-ýüze duşuşdy. Bu duşuşukda Russiýa tapdan düşen Belarus liderine himaýa tökmünü Minskä 1,5 milliard dollar pul kard bermäge razy boldy. Putin kard boýunça käň detal bermedi. Ýöne ol gorunuş pudugunnaky hyzmatdaşlygyň dowam etjekdigini aýdyp, başga ugurlar bilen hem Lukashenkany goldajakdygyny ýangdytdy. Tihanovskaya bi-kanun Lukashenko bilen gelinen islenlik ulalaşygyň kanuny agramynyň ýokdugyny hem de olary islenlik täze ýolbaşy tarapyndan täzeden garaljakdygyny aýtdy. Günwatar polisiýanyň opozisiýa protestçilerini ýowuz basyp ýatyrmagyny hem de saýlawlary ýazgaryp Lukashenkany Moskwadan hara gözlemäge getirdi. Tihanovskaya Putin bilen gepleşmegiň deregini Lukashenkany opozisiýa bilen gepleşip geçirmäge çağırdy we inaugurasiýada barasyny geçirmek boýunça islenlik synanşygyň bir kanunlygyny duýdurdy. Biz mundamda dialog isledik. Meniň pikirimçe bu häzirki krizis üçin iň gowy çykalgydyr. Dine diyalog we hawa geçişi inniki täze saýlawlaryň parahatçylykly uramaçylygyny häzir häkimiýet atlandyrylýanlar bilen maslahatlaşmak zerurdur diýip Tihanovskaya aýtdy. Ol utgaşdyrjy geňeşiň öz işini dowam edýändigini sözüne goşdy. Ýöne geňeşiň bir näçe agzasy ýa ýurdu terk etmäge mejbur galdy ýa-da polisiýa tarapyndan tutsak edildi. Belarusyň içinde onuň ýeketäk agzasy Nobel bayrağynyň ýeňijisi Svetlana Alekseýeviç erkinlikdedir. Meniň pikirimçe jenap Putin biziň ýurdumyzda bolýan wakalary synlaýan garaşyjy Fiyinçi ruhunu saylap aldı. Ol iki yurdun dostluklu yurtluğuna gov düşünüyer. Ve hiç kim bizim aramızda önünden geliyen katnaşıkları bozmak istemeyer. Belarus'un gelecekte adalatlı saylavlarda kanunu saylanacak prezidentinin hem Rusya bilen özara vehvetli katnaşıkları yolu koymaya devam ettirecektiği aydınlar. Biz Belarus için Rusya'nın ruhunun ağırt uluduğunu düşünüyer. Yani diyalog arkalı her zadı çözüp bulur deyip Tihanovskaya sözünün üstünü yetirdi. Tihanovskaya Belarus opozisiyasının lideri buldu. Onun 9. august prezidentlik saylawlaryna Lukashenko bilen bäsleşik bolan adam Tsiarkey saylawlardan öň tutsak edildi. We henizem tutsaklykda galýar. Habar berilmegine görä ol Minskiň etegindäki bir türmede saklanýar. Ingliz diline ökde gürleýän ozalky öý hojalykçy Eje Tihanovskaya adam tutuk edilenden soň onuň işini öz üstüne aldy. Tihanovskaya Lukashenko hökümeti bilen näçe ýyldyr bir dialog ýoly goýulan wagtyna halka golaý bolmak üçin öz ýurduna dolanjakdygyny aýtdy.